Βιέτοπι. Današnji dan 15. juna 1862. godine na Čuku u Česmi u Beogradu turski vojnik ubio je srpskog dječaka što je izazvalo sukobe u gradu. Turci su potom sa beogradske tvrđave gdje je bio smješten njihov garnizon bombardovali Beograd. Sredinom 19. vijeka odnosi Srbije i Turske bili su na granici ratnog stanja. Iako formalno priznata kao samostalna cjelina u okviru Osmanskog carstva, Srbija nije imala nezavisnost i knez Mihajlo je po svom drugom dolasku na vlast 1860. godine kao jedan od glavnih ciljeva postavio definitivno oslobađanje od turske vlasti. Situacija u gradovima u kojima su boravili turski vojnici bila još naelektrisanija. U Beogradu su postojale dvije policije. Srpska je bila nadležna za sporove među srpskim življem, a turska među turskim stanovnicima. A onda je događaj koji se izbio jednog vrelog junskog popodneva 1862. godine izazvao pravi mali rat. Šta se zapravo desilo tog kobnog 15. juna 1862. godine kod beogradske Čuku Česme, do danas nije u potpunosti rasvijetljeno. Postoji više verzija o ličnostima i uzrocima događaja, ali je samo ishod pouzdan i potkrijepljen dokumentima. Sava Petković bio je tek dječak, iako je bio iz sela u Beograd je stigao koju godinu ranije kako bi izučio zanat. Po jednoj verziji, jedan turski vojnik je oteo Savin krčak iz ruku kako bi se napio. Po drugoj, dječak je bio taj koji u opštoj gužvi u guranju oko Česme razbio krčak Turcima. Turci su tražili da piju vodu iz Savinog krčaga, dječak to nije dozvolio. Što god da je bio povod, Turci su reagovali burno i nasilno. Savu su udarili krčagom u glavu, dječak je pao okrvavljen pored Česme. Postoji verzija po kojoj je na njega jedan nizam potegao bajonet i ubio malog Savu, ali ona je istorijski nepotvrđena. Ubrzo je naišla srpska patrola, za njom i turska, i došlo je do oštrog verbalnog obračuna. Srpski žandarmi pokušali su da privedu odgovornog nizama, ali su Turci onda zapucali i uopšte metežu ubijeni su Sima Nešić i žandarm Đorđe Nišović. Vijesto događanjima kod Čuku Česme kao munje su se pronijeli Beogradom. Ubrzo potom čitav grad je planuo, a nagomilano nezadovoljstvo je eksplodiralo. Na sve strane čuli su se eksplozije i borba na ulicama je počela da se rasplamsava. Jedan događaj postakao je niz novih i odlučujućih. Tada su Srbi zauzeli Varoš Kapiju i Sava Kapiju, a vijest je stigla i do ostalih gradova u Srbiji. Knez Mihajlo iz Šapca, gdje je tih dana se nalazio, poslao ultimatum Turcima da do 8 časova uveče napuste Varoš. Srpsko stanovništvo je podiglo barikadu za odbranu. Sljedeći dan, 16. jun, protekao u miru, ali je već naredni bio sudbonosan za Beograd. Turci su se povukli u beogradsku tvrđavu i počelo je bombardovanje koje je sijalo smrt među srpskim civilima. Poginulo je oko 50 građana i vojnika, izgorelo 20, a uništeno oko 357 kuća. U toku jula iste 1862. godine u Kanliđi, pored Carigrada, započeti su mirovni pregovori na kojima su učestvovali Francuska, Engleska, Rusija i Austrija. Na intervenciju stranih konzula, prije svega britanskog konzula Longwortha, tada je zaključeno primirje koje su potpisali Ašir Paša i ministar Ilije Garašanin, kao i predstavnici stranih sila. Tada je donijeta odluka da se tursko stanovništvo koje živi van utvrđenja iseli iz Srbije. U narednih godinu dana otišlo je više od 8000 Turaka. Nakon dugih diplomatskih pregovora i borbe, sredinom marta 1867. godine, knezu Mihajlu u Carigradu turski sultan predao ferman o predaji gradova Beograda, Smedereva, Šapca i Kladova. Iste godine knez je dobio ključeve beogradske tvrđave. Današnji dan 15. juna 1924. godine američki indijanci su proglašeni građanima Sjedinjenih Američkih Država. Kada su Englezi došli na američko tlo, njih nije zanimalo šta na tom tlu neko već živi, nije su bili voljni da prihvate način života koji su vodili urođenici. Englezi su tražili način da na tom tlu počnu život i smatrali su da imaju puno pravo da uzmu za sebe zemlju koju god su htjeli. Kako su Englezi sve masovnije dolazili, urođenici su postajali manjina. U početku je najveći problem u rođenicima predstavljalo to što su Englezi donijeli sa sobom razne bolesti na koje njihov imunni sistem nije mogao da reaguje kao kod evropskih naroda, tako da su umirali od njih. Smatra se da je u svakom plemenu zbog ovih zaraza umrlo od 50 do 90% ljudi. Kada su stvorene Sjedinjene Američke Države, urođenici su i dalje loše tretirani od strane Engleza. Smatrani su za divljake i postali robovi. Englezi mahom nisu htjeli da ih tolerišu i htjeli su da ih unište kao narod, tako da su ih ubijali u kontinuiranim napadima. 1830. godine donijet je akt o pomjeranju Indijanaca, to jest o razmjeni zemljišta sa Indijancima na istočnoj strani Misisipija gdje su oni živjeli. Njima bi se zauzvrat dalo da žive na zapadnoj strani Misisipija. Garantovana im je zaštita od svih snaga koje bi ih eventualno napale. Oko 700.000 urođenika je otišlo na drugu stranu Misisipije u roku od 10 godina i to na teritoriju Oklahoma koja je smatrana indijanskom teritorijom. Ta njihov put ka Oklahoma je nazvan staza suza. Pomjeranje urođenika je ipak bilo destruktivno za njih jer su mnogi ubijeni na putu do tamo, neki su umrli od gladi i od iznemoglosti od puta. Mnogi koji su stigli u Oklahoma ubijeni su odmah kada su stigli. Najveći problem ipak nastao u državi Teksas. Tamo su smatrali da ne treba Indijancima ništa davati za uzvrat i ubijali su ih odmah. 1859. godine više nije bilo Indijanaca u Teksasu. U Montani su generali zaduženi za pomoć Indijancima da se presele, njih izvodili sa željenih teritorija i zatim organizovano ubijali kako ne bi ni stigli na odredište. To su samo neki primjeri što se dešavalo urođenicima u istoriji, ih je zabilježeno na hiljade. Mnogi historičari tvrde da broj ubijenih urođenika Indijanaca na tlu Sjedinjenih Američkih Država daleko premašuje broj ubijenih u holokaustu. Prisilna protjerivanja, preseljenja i izgladnjivanja su samo dio zločina počinjenih od strane američke vlade u učinjenju njihovog genocida. Indijanci su pod prijetnjom oružja istreljivani iz svojih domova i prisiljavani da se nasele u rezervate u oblastima koji su predstavljali samo mali dio njihove nekadašnje zemlje. Neka indijanska plemena su namjerno razdvajana poput Čena i Seminola, odvajući rođake i proširene porodice i šaljući ih na različita mjesta sa velikom udaljenosti između njih. Dvoglasna i neljudska taktika uništavanja žitnih polja i pokolj nad bizonima vodio je do izgladnjivanja i skoro izumiranja mnogih indijanskih plemena u Americi. A ako su se prisilna raseljavanja i izgladnjivanje dokazivali nedovoljnim da unište i slome volju Indijanaca da se odupru, onda je pozvana američka konjica zajedno sa nataljeničkim milicijama da sa topovima izvrši masakr.
Ljetopis.